Hei og hallo og velkommen til Techpodden. Sommeren her, og vi har en storstilt episode planlagt for deg. For det utrolig mye som både har skjedd og skal skje denne uken. Vi skal snakke om VM-rommet vårt og hva slags TV som egner seg aller best for å se sport med. Vi har også noen tips for deg som heller vil se på fotball på din gamle TV. Og det et par funksjoner du kan skru på for å kanskje gjøre opplevelsen din enda et hakk bedre. Vi skal også snakke om verdens største rekkeviddetest av elbiler vi var med på i forrige uke. Og den enorme gaminghelgen som har vært, og selvfølgelig by popular demand quiz. Med meg i studio denne uken så har jeg som vanlig vårt unge alibi og gaming nerd Simen Barstad Buseth.
Yo yo yo.
Og TV-eksperten vår Ole Henrik Johansen.
Hallo hallo.
Og jeg heter som vanlig Niklas Plick. PS, vi sitter i et annet studio i dag på grunn av litt tekniske problemer, så hvis vi høres litt annerledes ut, kanskje bedre, men antageligvis litt dårligere, så det derfor. Men dere, før vi begynner, hvordan var helgen? Det kokte jo litt i redaksjonskanalen vår på Slack i går kveld.
Ja, det var vel noen av oss som så en landskamp, og det vi fikk servert der var vel ikke spesielt bra.
Jeg kan si 9.38 p.m. så tikket det inn fra Ole. TV2, sender de denne landskampen i VHS-kvalitet, eller?
Ja, det så nesten sånn ut. Det var begredelige greier, rett og slett. Så vi får satse på at når de ordentlige kampene, for å kalle det, kommer i gang, at vi får noe bedre enn det der. Hvis ikke, så er det mange som blir skuffet rundt forbi.
Jeg fikk ikke gått inn og sett ordentlig engang, men Simen, du så vel også på kampen?
Jeg så på.
Var det så ille?
Ja, det var dårlig norsk spill, altså. Det var første omgang der. Jeg fikk ikke til noe som helst. Det var ikke mye å skryte av. Men sendingen var helt jævlig å se på, rett og slett. Det var ganske... Det var krise, liksom. Det var krise.
Jeg føler Techpodden... man skulle kanskje ikke tro at det så mange fotball-nerds i Techpodden eller Tech-relasjonen, men jeg sitter i hvert fall med to av relasjonens største fotball-nerds her.
Ja, det klart at nye TV-er er gode til å... fikse opp i dårlige signaler, men det jo grenser, og den grensen ble vel nådd der i går.
Det jo det jeg håper at dette kan være en slags, kan vekke folk litt da, og innse at du kommer bare så langt med gode TV-er hvis signalene suger. Så er det krise liksom uansett, og det får du ikke gjort så mye med.
Ja, hadde skrudd på football-mode på TV-en?
Altså, jeg fikk egentlig litt sånn der følelsen av å sitte og se på gamle 94-VM, liksom. Det var ordentlig dårlig, rett og slett. Det var veldig uskarpt, det var veldig slørete, det var liksom sånn skikkelig, bare veldig preget av ekstremt dårlig båndbredde.
Men har det vært noen forklaring på hvorfor det var så ille?
Det har jo vært, altså forklaringen er jo bare at, det har ikke vært noen offisiell forklaring, annet enn beklagelse da, men dette er jo ikke en FIFA-produksjon, altså det er jo ikke en, dette er jo en treningskamp som blir vist, så det er ikke produsentene som blir å stå for det under selve VM.
Okay.
Så det er jo det som er unnskyldningen nå i hvert fall.
Ja, det er et annet selskap, så det er klart det er plundringer med lyd og litt sånn oppå det hele også da. Litt engelske kommentatorer innimellom der og litt bilder som falt ut og litt annet kos, så det er klart det hjelper litt på inntrykket det også.
Så vi kan forvente både bedre fotball og bedre teknikk
i... For Norges del så håper jeg i hvert fall fotballen blir bedre enn i går.
Ja, for oss da, så vil vi ha bedre kvalitet.
Ja, absolutt.
Fotball-VM begynner jo denne uken, og i forrige uke så meldte Power om en enorm økning i TV-salg. Så det er jo åpenbart noe mange har lyst til å kjøpe nå, for å kunne se på VM på største og beste vis. Og derfor sitter du her i dag, Ole, for å kunne svare på alle våre dumme spørsmål om TV-kjøp akkurat nå. Mm-hmm. Er du klar?
Veldig.
Vi har spart noen godsaker her.
Ja.
Og det første spørsmålet er det egentlig lurt å kjøpe TV akkurat nå?
Ja, både ja og nei. Det du kjøper nå, kjøper du antageligvis en ganske ordentlig pris, i hvert fall det vi har sett nå de siste dagene. Ulempen er vel kanskje for noen at det er 2025-modeller som i all hovedsak er på salg. Så hvis du er veldig klar for å ha det siste og nyeste, så får du jo ikke det.
For jeg tenker, sånn sett så var det litt sånn dum timing nesten. Det skulle jeg tenkt på det i FIFA da. At de burde ikke ha VM akkurat nå, for det er nå på en måte livssyklusen begynner for TV-ene. De kommer jo ut omtrent i juni-juli-tiden.
Ja. Du vil ha desember-VM igjen, sånn som det var for 4 år siden.
Jeg vil jo ha det kanskje et par måneder etter at de nye TV-ene har kommet, tenker jeg. Det skulle jeg ha tenkt på.
Jeg synes at jeg skulle tenkt på akkurat det.
Men sånn er det vel nå, så nå får vi kjøpe 2025-modellene. Når man står da i butikken, og så ser man svære skilt, OLED, eller kanskje QLED, eller kanskje noe annet fancy. Men i bunn og grunn så er det OLED eller LCD. Hva burde man velge?
Det kommer å bli veldig an på hva slags pris du har tenkt å betale for ting. Hvis du velger å kjøpe rimelige TV-er, så er det på en måte bare LCD du har å velge. Går det opp en del i pris, sånn at du legger deg rundt 15-16 000 kroner for en 65-tommer, så kommer du også inn på en god del OLED-modeller. Og det er klart at liker du brorparten av tiden å se film, for eksempel, av serier, og du kanskje verdsetter farger og godt sortnivå, så er jo OLED bedre enn LCD på akkurat det, med mindre du går enda høyere opp i pris.
Det er vel egentlig veldig få som at det står noe sted, at det er en LCD-TV. De fleste kaller vel QLED, mikroled, LED.
Miniled.
Ja.
Det er veldig mange.
Men alt sammen, det er, med mindre det er OLED, så er det LCD.
Ja, det er det. Med mindre du da går på. Det er, ja, rett og slett.
Plasma.
Plasma er det for mange år siden. Det gravla vi for 20 år siden.
Ja, for det var jo faktisk noe helt annet.
Ja, det var det.
Gode tider.
Gode tider. Ja, for det, vil du,
det var en kombinert TV og varmeovn.
Ja. Hvorfor kalles det LCD når det står OLED? Nei, når det står LED?
Det er fordi at fokuset på de type TV-er har nå havnet på baklyset til TV-ene, som på en måte egentlig bare avslører hvor god de er.
Okay.
For har du en vanlig LCD-TV, så er den dårligere enn om du har en mini-LED, for eksempel. Og så har du da mikro, RGB og mange andre løsninger. Og så har du da i tillegg QLED, det er på en måte det som har noe med fargerøret. Så har du en vanlig LCD, så er det en færre farger enn om du velger en QLED.
Hvordan skal man holde styr på alt det henne?
Det er en... Det skjønner jeg godt at forbrukere sliter med.
Ja, ikke sant? Men det er et hierarki, ikke sant? Det er sånn, for du sier det som om en ting er bedre enn den andre.
Altså, ja. Alt handler om baklys sånn i bunn og grunn. Altså, du har kantlys, som er det minst presise, og så går det over på direkte baklys, som da gjør at du har høyere presisjon til å lyssette det LCD-panelet som sitter foran baklyset. Og så går du da videre til mini-LED, som da, altså det er bare enda mindre baklys igjen, som da blir enda mer presisjon.
De kunne ikke bare kalt det LCD 2 og LCD 3.
Det hadde nok vært mindre forvirrende.
Ja, hadde ikke det vært fint?
Så er det litt sånn at så blander man da inn quantum dot, altså QLED, som det ofte kalles, i hvert fall Samsung, som da egentlig bare er et filter som ligger mellom baklyset og selve LCD-en. Så når baklyset lyser gjennom det filtret, så får du bedre farger enn om du ikke har det.
Hva tror du flest i Norge har akkurat nå da?
Tipper de aller fleste har en type The Frame-variant eller sånn type TV. Det er da en LCD med quantum LED, eller med quantum dot-filter, og så har du normaltvis kantledd. Ja. Kanskje direktledd, altså det der det brorparten ligger da.
Og da er vi på, hvor er vi på hierarkiet da? Midt?
Midten. Ja, så midt på tre. Ja. Ja. Typisk The Frame for eksempel er en sånn modell som ofte dukker opp. Det er en sånn god nok til det meste type TV, ikke sant? For de aller fleste.
Ok, hva er det noen sweet spot for kvalitet versus pris? Hvis du skal si en 65-tommer da?
Nei, det er klart at det begynner å komme, det kommer veldig an på pris da. Men skal du opp litt i størrelse på TV, så blir jo presisjonen på baklyset viktigere. Og da er det jo typisk sånn QN80 fra Samsung for eksempel, eller tilsvarende 8-serier fra TCL eller LG og så videre. Da får du direkte lys, baklys, som fortsatt gjør at TV-en ikke er alt for kostbar.
Sånn mid-range pluss?
Ja, mid-range pluss, ja, kan du godt si.
Det er mye ord, mye bokstaver, mye forkortelser. Men hva er det egentlig jeg må passe på når jeg kjøper meg en TV? Hva er det? Du snakker mye om lys, baklys. Hva har det å si i praksis?
Hvis vi skal ta det i fotballsammenheng, da, så er det presisjonen i det du ser. Så du kan si at hvis du har... hvis du har et lite presist baklys, så får du mer lysblødninger, ting ser dårligere ut, du får dårligere sortnivå, det er ganske mye ting som blir dårligere.
For alt er liksom 4K-oppløsning, alt er samme oppløsning.
Ja, det er
helt standard.
Ja, det er det. Og det er på en måte der OLED kommer inn som en veldig ARK-konkurrent, da, ikke sant? For den har jo den evnen at den kan jo, den trenger jo ikke noe eget baklys, den har jo lys og farger og alltid en diode. Mm. Det gjør altså, da har du da, du har ikke noe problemer med at du har for få lyssoner eller at du har for lite presisjon.
Ja, og, det, og dette, nu, dette er et retorisk spørsmål, altså jeg vet svaret på dette, men jeg bare spør. Og hva er, liksom, hva er svakheten med OLED da, siden OLED høres jo bare fint ut?
Ja, altså, hittil så har det vært det at de har hatt lavere lysstyrke, de har ikke vært like godt egnet til de aller lyseste rommene. Mindre du kjøper nå i de siste par årene, så har det skjedd store forandringer. Og så har du selvfølgelig da innbrenning, som har liksom vært en sånn litt spøkelse som henger over det hele da. Det også har jo blitt et betydelig mindre problem enn det det var før. Men man ser jo at det kan jo fortsatt skje.
Ok, jeg har plukket ut tre modeller her som jeg ville ha din input på.
Ja.
Som jeg tenkte kan kanskje appellere til folk der ute. Mm. Aller først, i den gigantiske TV-klassen, så fant jeg en 100-tommer til 25 000 kroner. Slo meg som et sabla godt tilbud. Samsung, 100-tommer QN80F.
Ja.
God deal?
Det er en like god deal som det var på Black Week i fjor. Ja. Og det er en...
Du skal sammenligne 100-tommer da. Da er du liksom, du har du kanskje ikke så mange å sammenligne med, antar jeg.
Det er litt snaut i akkurat den prisklassen der. Og klart, hvis du da går og drømmer om en OLED i den størrelsen, så er du langt, langt unna på pris.
Men siden du snakker om bakbelysning, hva slags bakbelysning har en TV som dette her?
Den har direkte lys.
Oh, ja, ikke kantledd?
Nei, så den har jo det første steget du ønsker deg for, ja, for spesielt å se sport eller film og den slags også da, når du først skal ha en LCD. Og i den størrelsen der, til den prisen, så er det kun LCD du får.
Tror du det er mange som kjøper en 100-tommer nå?
Til fotball-VM?
Ja, til 25
000. Vil man ikke ha det så stort som mulig?
Jo, altså, og du kan si, dette her, det ble jo en trend et par år siden kanskje, under Black Week, plutselig så dukket det opp 100-tommer, eller 98-tommer da, som det var den gang, til under 40 000 kroner. Det var sånn, oi, det har vi aldri sett før, ikke i nærheten heller.
På Komplett så står det jo hvor mange som har kjøpt den nylig. Her står det 47 personer har kjøpt varen nylig.
Men hva er nylig?
Sikkert siste dagen, ukene.
Ok, det var litt lite. Jeg vil dra hjem til noen. Jeg vil liksom dra på besøk til noen, så har de faen 100 tommer i stua, ikke sant? Det der, jeg vil vi skal ende opp der.
Ja.
Ja, vi kommer dit, ikke sant?
Ja, vi gjør det, sakte men sikkert. Vi nordmenn er jo glad i, og vi sniker oss stadig lenger opp på tommeskalaen for år til år. I hvor store TV vi velger.
Hvor stor TV er dere?
65.
67. Ah,
ok, han måtte ha størst. Han måtte ha størst.
Men nå flytter jeg bolig, og da blir det litt plass til større TV. Jeg har liksom ikke hatt ordentlig...
Ok, greit. Men jeg må være ærlig på at en 70, nei, 100 tommer da, til 25 000.
Frister litt.
Det hørtes greit ut.
Absolutt.
Ok, men du er helt andre enn av skalaen, så fant jeg også en veldig... Det kanskje det rimeligste som jeg tenkte var ok. En U7005 65 tommer fra Samsung til 6000.
Mm. Ja, altså du kan si det er jo en helt grei TV. Altså det spørs jo litt hvor man legger lista også. Har du en, si en 10-15 år gammel TV, da, i hvert fall en 10, over 10 år gammel TV i dag, så er det ikke sikkert at den TV-en er så himla mye dårligere enn den.
Men den har sikkert kantlys.
Heller motsatt, for å si det sånn da.
Den er sikkert
kantbelyst. Det er en kantbelyst og en helt enkel TV, uten å, så vidt jeg husker, så har den vel ikke noe Quantum Dot, eller?
Nei.
Men den er på en måte helt, den er helt kurant, og den, i forhold til en god, eller altså, en midt på tre TV som er 10 år gammel, så er den betydelig bedre likevel.
For en kvalitetsbevisst lytter, så har jeg også plukket ut en LG C5 65-tommer til 16 000.
Mhm. Ja, det er en veldig, altså C-serien til LG har jo på en måte lenge vært value for money i OLED-en framfor alle. Så det er jo en velprøvd plattform som har alt du trenger, og som er kjent for å ha en veldig bra bilde til prisen du betaler.
Og det er en OLED?
Absolutt.
Og det er good shit?
Ja, altså den har alt du trenger. Den har litt AI-hjelp, den har veldig bra bildebehandling, og den har... Mye av det som du setter pris på når du skal se fotball eller, ja, eller film for den slags skyld.
Men det er 2025-modell, ikke sant?
Det er en 2025-modell. Ja. C6 er like rundt hjørnet. Men den vil jo ikke koste det samme.
det høres litt ut som det ikke er noe dårlige tilbud, i hvert fall at du ikke har trukket fram noe dårlige tilbud
her. Jeg er veldig god til å plukke tilbud.
Dette er jo mye av de samme tilbudene som vi også highlightet når vi tittet på det under Black Week, og også for så vidt rundt nyttår var det vel også et salg på dem.
Mm.
Så det er, det er jo klart noen gjengangere av modeller, det er jo... Men jevnt over så er det jo... De har jo mye til felles at de gir mye for penger, i hvert fall de spesielt men, de to første.
Men tenker du at man generelt burde unngå de som har kun kantbelysning og heller gå direkte, eller er det liksom ja, et tilfelle hvor det er ok nok?
Ja, det er ok nok. Altså, du kan si The Frame har jo solgt i bøtter og spann i nettopp Edge, men de har jo en litt forbedret kantledd, for de har jo det de kaller dual edge for å gjøre det enda litt mer vanskelig.
Hvordan vet man at det har kantbelysning?
Du sjekker litt, men du ser det ofte på tykkelsen på TV-en. Det er veldig ofte, i hvert fall en god stund, så var det sånn at LCD-TV-ene, hvis de var ganske tynne, så var de ofte kantbelyste.
Ja.
For direkteledden krever litt mer plass.
Alright, men hvis man vil ha det absolutt aller beste i år, eller sagt med andre ord, nå som vi skal ha en TV inn på VM-rommet til Tech.no, hvilken TV blir det?
Da er det nok en micro-RGB som står litt høyt i kurs. Det er det vi har testet hittil i hvert fall.
Ja, for det er ikke veldig mange nye 2026-modeller enda.
Nei, den er ganske få. Vi har fått inn en R95H, den har vi jo testet. Det er vel til dags dato den beste, i hvert fall med god margin, den beste LCD-TV-en vi har testet noen gang.
Ja.
Og den kan nok fint måle krefter med de beste OLED-ene i år. Så det er jo noe vi skal avsløre litt etter hvert her.
Ja, for vi har jo satt den ved siden av, skal vi si hvilken TV vi har satt den ved siden av?
Det kan vi godt. Vi har tatt den ved siden av en LG G6, som på en måte er, G-serien til LG er jo liksom prima OLED-en til LG.
Men det har jo vært en av ulempene nå for oss i tech, når vi skulle ta en TV til test opp mot VM. For vi har jo ikke lyst til å teste gamle TV-modeller, egentlig. Og det har ikke kommet så mange TV-er, så vi fikk jo låne en av Samsung, den R95H-en. Og LG måtte gi oss den eneste TV-en jeg tror de har i hele Norden, måtte sendes spesifikt til oss. Og den er jo nå på kontoret vårt, men jeg sjekket jo akkurat på i butikken og skal selge den. Det står jo at den kommer tidligst i juli.
Ja, det stemmer nok det. Så de har jo svingt seg rundt ganske bra for å få sendt den til oss. Og den er jo veldig spesiell, den G6-en også, for det er jo en ny generasjon OLED, med betydelig bedre... Altså det er ikke det du kaller white OLED lenger for LG, nå har de lagt på et filter de også, sånn at de har mye bedre farger enn før de også.
Nei, tandem OLED?
Tandem. Så de, og det har vi jo sett nå på testene, at det gir jo noe forrykende med lysstyrke til OLED å være.
Ja. Husker Apple skrevet av det da de kom med den første iPad Pro-en for noen år tilbake med en tandem OLED, men da er det jo snakk om 12-tommers panel, men nå er det jo ja, i TV-format.
Ja, det interessante er at i forhold til hva C5-en kostet av tilsvarende i fjor, så ser det ikke ut til at den nye panelen blir så himla mye dyrere.
Men hvilken av disse TV-ene tror du vi kommer til å ende opp med å ha på VM-rommet?
Jeg tror vi kommer til å velge micro-RGB-en av flere årsaker egentlig.
Fortell.
Først og fremst for at vi vil selvfølgelig da, når vi kan velge å låne en hvilken som helst TV vi vil ha, så vi vil selvfølgelig ha størst mulig. Og da er det jo en 115-tommer som står på ønskelista. Det får du selvfølgelig i micro-RGB.
Ja, ikke sant? Hvis man skal opp i størrelse på OLED, en ting er kanskje prisen, men ja. Da endrer det vel også paneltypen?
Ja, altså akkurat for den G6-en så får du et kallet fjorårets generasjon panel da, når du går opp til 97-tommer. Og da koster den 97-tommeren omtrent det samme som 115-tommeren gjør i micro-RGB.
Ja.
Men det er klart, vi snakker TV-er til tett opp under 300 000 kroner, så dyrt er det uansett.
Ja, kanskje ikke noe folk flest burde kjøpe.
Hvis du på utkikker en TV i dag, da ender du antagelig opp med en eldre modell enn fra årene før, men det er mye gode tilbud der ute.
Så det, ja, det er absolutt det.
Ja. Ok, men dere, siste motion smoothing, yay or nay til fotball-VM?
Definitivt yay.
Definitivt yay?
Jeg synes det.
Hva tenker du, Simon?
Etter å ha sett det i aksjon, så vil jeg jo si yay.
Ja.
Men veldig liten yay. For det har jo ingenting å si egentlig.
Liten jeg. Ja. Ja, vi hadde en blindtest som vi kjørte her på kontoret.
Ja.
Fikk inn 8 ulike folk til å ta en kikk. Vi switchet om det var på Samsungen eller LG'en, så det hadde ikke noe å si. Og det var jo stort sett at folk valgte den med motion smoothing, altså bevegelsesutjevning på.
Ja.
Forbedring.
Jeg ble litt overrasket egentlig over de resultatene.
Jeg har ikke noe forhold til det, motion smoothing. Det er dere som har snakket om, og så er det helt jævlig og sånn. Og
ja, men det er det vi alltid har hørt om, men kanskje ikke så mye i forbindelse med sport, men i hvert fall til film, så har alle sagt at liksom, det må du aldri skru på. Jeg har vært en av forkjemperne for at man jeg har masse på Ola om dette i årevis og sagt, ja, please skru av det.
Og det er jo viktig altså, å påpeke at da går du fra 24 frames vanligvis, altså bilder i sekunder da, til mye høyere, ikke så antageligvis. Mens i fotball så sendes jo det meste på norsk TV i 50.
Ja, for det var det vi så, at når vi så på en NRK-sending hvor det er 1080i og 50 hertz, 50 bildesekunder, så klarte ikke de fleste engang å se noen forskjell på om det var motion smoothing på eller ikke.
For det motion smoothing gjør er jo bare øke bildefrekvensen kunstig.
Legge inn fiktive briller, ja. Litt sånn som grafikken til Nvidia gjør noe med på PC, da.
Ikke sant? Mm.
Men når vi skrudde på en langt dårlig kvalitet video på YouTube med 25 FPS og skrudde på motion smoothing, da var det soleklart hvilken det var på. Og alle, samtlige foretak den med motion smoothing på.
Så hvis du ser på fotball på YouTube mye, motion smoothing anbefales.
Da er det klar anbefaling. Hvis du kun ser på NRK, det er sånn, kjekt.
Og det snåle er, men det er ikke noe vi ser veldig ofte, men jeg har sett fotballkamper som er tatt opp i mer enn 50 og 60 frames, som i 120. Og da får du en litt annen rar effekt, for at da virker det som alt går så mye saktere. Ja, det går mye jevnere, men det går også saktere. Hvis du har vært på en fotballkamp i virkeligheten, så slår det deg kanskje at du synes det går litt sakte, det ser litt trått ut på en måte, og det er litt samme følelsen for det når du får høyere frames.
Det er helt sant.
Ja, det er kanskje litt som i Hollywood-filmer hvor de kan overcranke, eller er det undercranke? Slag, for eksempel, for å få noen til å virke som at de slår hardere, så kutter de ut noen frames, så at knyttneven treffer fortere.
Der er jo litt, blir det spennende å se i år, for nå kommer det jo en ny Dolby Vision-versjon. Og den gir jo friheten til de som lager film i Hollywood til å variere fra 24 bilder og oppover, helt ettersom hvilke scener de vil lage.
Oi.
Så de kan velge å kjøre noen harde panoreringer i mye høyere framerate enn resten av filmen, for eksempel. Og de har den friheten til å kunne jonglere litt.
Oi, ok. Skeptisk, men spennende.
Ja, Cameron prøvde seg for noen år siden med 48 frames. Det ble ikke noe sånn veldig godt mottatt det.
Nei. Jeg er en 24 FPS-purist. Ah, en av grunn.
På film?
På film.
På film.
Ja, viktig. Helt på tampen, Ole. Burde man nå kjøpe en 2025-modell, er det ok? Eller burde man vente til hele fotball-VM er ferdig, og da kjøpe TV-en til kanskje en lavere pris?
Nei, altså, hvis du absolutt vil ha den nyeste modellen, så må du vente. For det kommer rett og slett ikke nå, og som vi normalt vis, så vet vi at fra ting kommer som nytt, så vil det ta en god stund før du får det på tilbud. Sånn at skal du sikre deg en TV, og du har bestemt deg for å bruke x antall kroner nå, så er det antageligvis like greit å kjøpe en 2025-modell, med mindre du er veldig, veldig opptatt av de nye funksjonene som kommer.
Løp og kjøp! All right, nå over til noe helt annet. For Ole, du har ikke bare sittet inne og tittet på TV-er, men faktisk kjørt flere hundre kilometer den siste uken. For Tech.no fikk være med på verdens største rekkeviddetest av elbiler sammen med motor og NAF. Fortell, hvordan var det? Hvor startet dere?
Vi startet ved Vulkan i Oslo og endte opp langt opp på fjellet med 781 kilometer tilbakelagt i en BMW.
God damn.
Så det, den kom så langt, den.
Er det, vi var jo med på rekkeviddetest i vinter også.
Ja, det stemmer.
Er det samme rute?
Samme rute, bare at nå går jo bilene generelt lenger. Så det interessante nå er jo mer om de klarer å gå så langt som de hevder de skal.
Ja.
For det er klart at på vintertesten så er man mer opptatt av å se hva avvik er. Altså hvor mye taper du på at det er kaldt ute.
Og i vinter så ble vi sittende i bilen som kjørte lengst. Hvordan ble det i år?
Vi kom lengst igjen, vi.
Yes!
Som vanlig.
Yes! Hva gjør du da? Du sitter og spiller Gameboy?
Ja, nei. Stein Jarle kjører. Jeg sitter som kopilot og følger med og skriver og noterer forbruk fortløpende og sender litt live til motor, sånn at de har noe innslag til sendinga si, og så lager vi litt innhold til oss selv også.
Hvor lang tid tok det?
Vi satt vi begynte klokka 9, og vi var vel ferdig cirka 10:30 på kvelden.
Oh,
så det ble noen timer.
Hvem styrte musikken?
Vi satt faktisk overraskende lite radio, altså det ble noen podcaster innimellom,
oh, ja.
Men ofte så blir vi sittende og høre på den interne kommunikasjonen, for da de sitter hele tiden og altså for hver gang vi passerer, hver femte mil vi passerer, så skal du rapportere inn. Og det er sånn at alle hører det samtidig. Og da er det jo litt spennende å se hvordan det ligger an med de rett bak deg, som kanskje da er tett opp under å gå like langt som deg, og så blir det litt konkurranse ut av det da.
Ja, for jeg skulle si, det er jo på en måte en objektiv test, Øygen. Det er ikke som at tech.no vant, eller jo da, det gjorde vi, men det er jo på en måte, det er jo ikke egentlig en konkurranse, men...
Nei. Men det blir jo det likevel. Mm. Altså det blir litt sånn at, åja, han stemmer det. Den bilen skal gå 745, og vi skulle, nei... 7.48, og vi skulle gå 7.70, så det var en viss fare for at klart hvis vår underpresterer litt, så taper vi da, for å kalle det det.
Ja, det var jo fint at vi fikk sitte i på det vinnerbilen to ganger på rad. Da.
Ja, vi ble faktisk skikkelig stresset av den Luciden. Det var litt snort, men vi på siste runden så fikk vi beskjed om at den Luciden var på 0%, da vi snudde opp på Hjerkinn, og der var det egentlig klart for litt middag, for da hadde vi jo sittet i 12 timer nesten, så vi begynte å bli sultne. Så vi spretter ut av bilen da, og med 8% igjen på batteriet, 7%, 7-8, ja. Og løper inn og kaster oss litt mat, og ser den Luciden bare svinge rundt på plassen der og fortsette ned igjen på samme runden. Og da, klart, de hadde jo 0%, så vi tenkte at dette går bra. Og vi spiser og kommer ut igjen, og bare så spør Stein Hjelma om den interne kommunikasjonen, har du skrudd av den? Og sier, nei, det var ikke det. Og han bare, ja, for den Luciden, den passerte jo her for 15 minutter siden. Har ikke de stoppet enda, liksom? Nei, det ser ikke sånn ut, siden, for de hadde jo den feeden i... Så de stoppet overraskende lenge etterpå. Og da begynte vi å svette litt, for da begynte vi visste jo hvor langt de hadde kjørt. Og da må vi sitte og nikonse på den der rekkevidden vår. Og i starten så bare datt prosentene bare dikk, helt vi kom ned til 3%. Da bestemte den BMW-en seg for at nå skulle den gå til månen. Da kjørte vi vel nesten 8-9 mil til.
Wow.
Så, men det, i forhold til hvor fort han tikket ned, så lå vi jo an til å komme bak Lucid.
Jeg liker at det plutselig ble som en konkurranse med vi og oss og
ja.
Dem. Altså.
Men, det.
Men var det egentlig sånn at på en måte, den som kom lengst, er det vinneren av rekkeviddetesten?
Nei, det er jo ikke det der. Altså, det er jo konkurransen, for å kalle det, går jo ut på hvem leverer mer enn den rekkevidden de sier.
Fordi, ja, for det, man tenker jo rekkeviddetest, da er det den som kommer lengst som vinner. Men, men så er det den...
Det er i forhold til oppgitt rekkevidde.
Ja, nettopp. Mm. Den såkalte VLTP-rekkevidden.
Det stemmer.
Og den, det er jo ganske et rigid system på hvordan de tester VLTP, ikke sant?
Ja, absolutt. Det er det. Men her er jo liksom det spennende her sånn, at der er det jo, kall det vanlige mennesker under vanlige forhold da, som skal kjøre bil.
Ja.
Så blir det litt spennende å se hvordan det slår ut i forhold til VLTP-standarden og hvordan den er testet da.
Ja, så blir hvordan bilen klarte seg versus hvordan den har blitt reklamert for.
Ja, rett og slett.
Burde man hatt en rangering på hvem som gir deg på en måte mest rekkevidde for penger?
Ja.
Da tipper jeg rekkevidden, eller at rangeringen hadde vært litt annet.
Ja, det var absolutt. Det ble vel, motor gjorde vel det. La et regnstykke på hvordan det ble til slutt. Og der er jo, ja, rekkevidde, altså både Luciden og den vi kjørte var jo betydelig dyrere per kilometer, eller per rekkevidde
ja.
Kilometer du kommer.
Når du var ferdig med å kjøre bilene, hvordan, dere kjørte helt til de dæver, ikke sant?
Ja, vi kjører helt til Bitter End, og det er klart at det vi ble litt... Vi var jo helt sikre på at den her skulle stoppe lenge, lenge før han gjorde, for den tikket jo ned til 0%, og da tenkte vi at ja, det neste motbakke nå, så er det game over. Men den karret seg over den, og den karret seg over neste også, og når vi kom over tredje bakken, så begynte vi nedover, og da kutta plutselig aircondition ut. Da begynner vi å dogge.
Og da var det ferdig.
Da tenkte vi at, ja, nå ryker vi. Men så vi trillet ned denne bakken, og da regenererte bilen litt, og da kom den på bedre tanker, så da slo den på aircondition igjen.
Oi.
Så da surret det ikke nesten 2 mil til.
Yes. Det er jo litt av en opplevelse å kunne bare kjøre en bil helt til den er tom.
Det er som å se noe bli gjenopplivet. Det er litt sånn mirakel. Ja,
så blir du betydelig mindre stresset hva gjelder rekkevidde på elbil når du på en måte har vært gjennom hvordan det føles når det går tomt. Ja, altså, for det er utrolig hvor langt du kan dra strikken fra det begynner å bli ensiffra prosent og nedover.
Du hørte det her først. Hvis elbilen din viser 0%, bare fortsett å kjøre. Bare gønne på så langt du kan.
I hvert fall nedover, ikke?
Ja, det spennende er at noen stoppet jo med en eneste gang det var null omtrent, mens andre kjørte 2 til 3 mil. Så det var jo veldig opp og ned.
Ja, for jeg kjenner ikke så ofte på rekkeviddeangst, men så fort jeg ser at det begynner å gå under 100, altså, eller 100 kilometer igjen på estimatet, eller går ned 60, så altså, da begynner jeg å bli stresset.
Mm.
Jeg føler i hvert fall bare lest disse testene et par ganger, så tenker jeg at det er kanskje helt ok.
Men har dere faktisk gått tom for strøm noen gang, sånn på fritida, ikke i jobbsammenheng?
Nei, aldri.
Nei.
Er det liksom det verste som kan skje?
I så fall må du få en bergningsbil, da.
Ja.
Og det har jeg ikke så lyst på.
Det er et eller annet med, når du har en elbil, så må du legge deg til en litt annen vane enn det du har vant til før. For før så er det på en måte, når du har en bensindreven bil, så kjører du til det nærmer seg tomt, og så fyller du opp.
Mm.
Elbil så lønner det seg bare å kladde den litt her og der, og på en måte lade litt nå og da, når du har tid. Selvfølgelig, brorparten av det blir jo over natta når du er hjemme, og da stort sett holder jo det i hverdagen.
Ja. Det er utrolig deilig å aldri tenke å kjøre innom en bensinstasjon.
Mm.
Spar mye tid. Du har jo elbil nå, Simon.
Jeg har elbil.
Ja.
Men jeg har ikke kjørt den til null. Det har jeg ikke prøvd. Nei. Men kanskje jeg skal det.
Yeah.
Se om den har sånn, litt sånn gjenopplivningsopplegg. Sånn som,
ja, den er oppført seg. Men det er klart, en ting som vi har lagt merke til de to gangene vi har vært med, da, at det er utrolig udramatisk når den først stopper. Man begynner jo å tenke at hva skjer med styring, hva skjer med bremser, ikke sant? For det er klart, alt dette her drives jo av strøm det også.
Mm.
Og man tenker jo at hvis han plutselig bare går tom for strøm, hva skjer da? Da låser rattet seg og bremsene slutter å virke, liksom. Men det er ikke sånn det fungerer helt. At du, i hvert fall de tilfellene vi har vært og kjørt, da, så har du hatt helt normal funksjon, og du har hatt normal pedal, heter det bare, pedalen bare slutter å fungere.
Det slutter å fungere?
Ja, altså den bare gir ikke noe kraft. Du kan bare tråkke den helt ned, og den responderer ikke. Ja,
men bremsen funker fort?
Den funker. Okay. Så du bare triller til en stopp, og der blir du.
Har du noen sånn overordnet lærdom fra testen? Noen visdomsord å dele med deg?
Ja, altså, det som jeg synes var mest fascinerende da, med den bilen vi hadde i hvert fall, det er hvor...
Som var en BMW iX3.
Ja, en BMW iX3. Det som var spennende med den var hvor ekstremt god han var til å regenerere.
Ja.
Det ble vi tatt litt på senga, for den regenererte 21,4 kWh. Det vil si 20% av batteriet.
Yes.
Og det er jo ganske ekstremt, men de fleste biler oppgir jo ikke dette her. Mens BMW er liksom en av de første vi har sittet i, hvor på en måte du har det tallet rett i fleisen sammen med resten. Da.
Er det liksom fremtidens funksjon det da?
Ja, det virker i hvert fall som at det er en av de, altså uten den regenereringen, så hadde jo ikke den bilen vært i nærheten av å komme så langt som man gjorde.
Ja.
Det høres jo mer effektivt, altså du sparer vel tid og støm mye på det.
Og det spennende er egentlig det at den regenereringen er ikke noe sånn påtrengende. Altså ofte så tenker man at regenerering, det er litt sånn typisk at du slipper gassen, og så omtrent sitter du frontruta, ikke sant? For regenerering er kjempeaggressiv, og du føler at den bremser, og du må liksom gi gass for å komme i gang igjen. Her fungerte det på en helt annen måte. Den holdt farten den skulle hele tiden, og den regenereringen, den skjedde jo, kall det nærmest magisk. Altså, vi la ikke noe merke til det, da.
Nice.
Den bare bygde seg opp litt her og der.
Det virker jo også bare sånn at generelle rekkeviddenivået er så høyt nå, at det er jo noe, det har skjedd mye på 5 år.
Liksom. Ja, altså... I dag, sånn som jeg tenker, så er det på en måte, har du en elbil i dag som lukter på 50 mil eller mer, så er det på en måte mer enn nok i hverdagen. Og skal du ut på ferie, så er det, eller andre ting da, så er det jo faktisk hvor raskt den lader igjen som er mer betydnings, det synes jeg betyr nesten mer.
Er det store forskjeller?
Ja, det er jo det. Vi så jo de kjappeste som ladet nå, de ligger jo typisk rundt 20 minutter da, fra 5% og opp til forbi 80.
Ja, da er det...
Da går det fort. Altså,
rekker ikke å spise burger engang?
Nei, og det var en av de tingene vi var veldig spent på. Da. Klart, når vi kjører batteri så tomt at vi knapt nok får ned vinduene og får åpnet dørene, liksom, at det er helt på stålet, så når vi da ble trillet av den bergeren på... Vi ble kjørt helt frem til laderen. Mm. Tenkte jeg at da satt vi en sånn... Det var en sånn 300 kilowatt lader, tenkte jeg at det, i vinter, når det var kaldt, når batteriet var kaldt, så var det ordentlig traurig å komme i gang. Mm. Men den BMW-en her, det gikk bare noen få sekunder, så var den rett opp i 300, og det bare dunket ikke. Og det, det er en deilig følelse, og du ser det bare renner inn.
Yes. Så det var ikke mange... Jeg hadde også tenkt at batteriet kanskje tenkte litt tid, trengte litt tid til å bare på en måte, ja, forberede
seg. Det viser seg at når det var sånn som i vårt tilfelle, når det er 15 pluss grader, så er det er ikke så stort behov for forvarming lenger. Det er mest på vinteren at du må henge med litt der, altså.
Tøft. Ta og sjekk hele testen på tech.no. Vi samarbeider som sagt med Motor og NAF, og ja, ganske overraskende og kule resultat. Alright, fra elbiler og over til noe helt annet. Simen, du omtalte tidligere denne helgen som julaften for gamere. Har det vært julaften for deg? Har du hatt det så fett?
Ja, nissen har vært på besøk.
Er det sant?
Det er tida som tidligere var kjent som E3-messa. Dere vet alle hva det er. Det var en stor konferanse i Los Angeles før, der de viste frem de nyeste kule spillene og de nyeste kule utgivelsene som kommer i spillverdenen. Den har avgått med døden, men er tilbake i form av Summer Game Fest, som det heter nå. Og da samlet alle sammen seg, alle spillinteresserte samlet seg framfor enhetene sine, TV-er, mobiler, og så følger de med på egentlig sånne reklamebonanser, der de viser frem nye spillutgivelser og nye ting som kommer da. Og da har som regel alle de store plattformeierne, de er sånn Nintendo, PlayStation og Xbox, de har sine egne pressekonferanser der de annonserer nye spill.
Hva var de kuleste reklamene?
De kuleste reklamene i år. Det var litt av det som var greia i år, at jeg synes det var lite overraskelser. Mm. Jevnt over, veldig gode show, hvis vi kan kalle det, gode reklamer.
Ja.
Men jevnt over, få overraskelser. Vi fikk PlayStation sin pressekonferanse tidlig i forrige uke. Det eneste store overraskelsen de visste der da, som egentlig ikke var en overraskelse, for de hadde lekket på forhånd da, var et nytt God of War-spill. God of War Lofi.
Ja, for at det var et God of War-spill ble jeg ikke overrasket over, men da jeg så at det var God of War Lofi. Det var litt overraskende.
Ja, og da skal du altså ikke spille som Kratos, som har vært hovedperson i alle spillene, tror jeg. Men du skal spille som kona,
yeah.
Lofi.
Den sant? Avdøde kona.
Ja. Spoilers!
Ja, er det det?
Ja, det skjer sånn...
Dør første scenen, eller hun er død av første scenen i første spillet. Så det...
På en måte. Men det ble annonsert i hvert fall, og ser utrolig kult ut. Det må jeg være ærlig. Med, de visste også mer Wolverine.
Yeah.
Det kommer allerede i år. Fra Insomniac, de som har laget Spider-Man-spillene, ser veldig kult ut.
Det gir jeg på.
Vi har snakket om det en del her før. God of War Lofi kommer ikke før til neste år.
Hva med Wolverine?
Wolverine? Ja. Det kommer allerede i september.
Jeg har hørt at september blir en ganske fet måned.
September, da kommer det mye rart.
Da kommer alt.
Vi kommer tilbake til det for slutten her, tenker jeg, det segmentet her. Men etter PlayStation så var det Summer Game Fest som ble holdt. Det er altså Jeff Keighley sin pressekonferanse. Egentlig en sånn samling av ulike utgivere, ulike utviklere, og han som arrangerer The Game Awards, som arrangeres hver november eller desember. Som, ja. Han er liksom sommerversjonen der han annonserer nye spill, der skjer det mye gøy. Du vet liksom aldri helt hva som skjer der. Og i år, det som skiller seg mest ut der, var at Resident Evil Veronica ble annonsert. Jeg er stor Resident Evil-fan. Dette er en gjenopphusing av kultklassikeren fra Dreamcast, Sega Dreamcast.
Oi, oi, oi.
Og store avslutninger der på den pressekonferansen var avslutningen av Final Fantasy VII-trilogien, skal vi kalle det. Final Fantasy VII Revelation.
Ok.
Og der vet jeg at Steniale fra vår redaksjon kanskje felte noen tårer til og med.
Ja, helt sikkert.
Han var full furore på fjellet i hvert fall. Han leste den nyheten.
Satt han i bilen og kjørte
han? Han satt den i bilen og satt ved siden av. Han var gråt ekstremt gira.
Det skal være litt sånn da, ikke sant? Jeg blir glad å høre det, ikke sant? For dette er jo mange, mange sterke følelser til tingene som blir annonsert på de her greiene her. Og man vet aldri når plutselig din favoritt dukker opp. Jeg skal bare nevne fort at Xbox hadde sin også i helga. Nytt Spyro The Dragon ble annonsert. Litt sånne rare ting. Ny Persona, Persona 6 ble annonsert. Og vi fikk se mer Call of Duty. Altså Call of Duty Modern Warfare 4, som er det spillet som kommer senere i år. Jeg vet at du er glad i Call of Duty.
Yes, yes.
Og denne gangen skal vi til Korea. Det kan jo bli spennende sted. Men en annen ting med Xbox da, som er egentlig den store nyheten, er at Xbox har jo gått veldig inn for det, og hadde en og lanserer alle spillene sine på ulike konsoler. Men de har også trekt det litt tilbake nå. Nå skal de ikke gjøre det lenger.
Ja, jeg føler Xbox har tatt liksom den sånn altruistiske tilnærmingen med sånn, vi skal lage gode spill, og vi skal gjøre den tilgjengelig for alle. Mm. Du skal ikke måtte ha en Xbox for å spille våre spill. Det funker på alt. Og nå går de tilbake til det eksklusive.
Yeah.
Og at man gir så mye kred til eksklusivitet, og at de... Jeg vet ikke. Jeg synes det er som et steg tilbake, men jeg skjønner jo på en måte at de gjør det.
Man vil liksom føle at man har kjøpt rett boks.
Ja, så gjør det jo kanskje at, i hvert fall siden Sony og PlayStation har holdt på sin eksklusive tankegang, at da er det jo dumt å kjøpe noe annet enn PlayStation.
Ja.
Fordi da, hvis man kjøper PlayStation, får man både PlayStation-spill, sine eksklusive titler, og man får Xbox-spill.
Mm.
Hvis man har kjøpt en Xbox, så får man bare Xbox-spill, da. Mens nå... Så får man eksklusive Xbox-spill, altså.
Ja, sånn som Gears of War E-Day, som kommer ut senere i år.
Oi, oi, oi.
Det var egentlig tenkt da å kanskje komme til PlayStation.
Ok, quiz, Simon, hva står E-en for?
Emergence.
Ah, du visste det jo.
Selvfølgelig. Men det var egentlig tenkt det skulle komme på PlayStation, men liksom i siste liten så har det vært noen diskusjoner i kulissene der, og så har de trekt det. Og nå kommer det bare til Xbox. Konsolkrigens tidsalder er tilbake.
Yay!
Yay.
Høye murer og lite samarbeid.
Yes, din boks sug. Min boks er best.
Yes!
Og Nintendo skal avholde sin denne uka. Jeg kan godt an at de har hatt den når du hører på dette. Faktisk. Så vi venter for vi er spent på det. Ikke ferdig, altså. Men, Niklas, nå skal vi tilbake til det du sa. For du nevnte jo at det er utrolig mye som har lanseringsdato i september.
Ja.
Veldig, veldig mye av det som ble annonsert kommer i september. Nesten ingenting i oktober. Og absolutt ingenting i november. Hvorfor det, Ole? Jeg spør deg, dette er quiz for quizen.
Starter på Grand og slutter på Teft-Otto.
Det er helt rett. Eller... Antageligvis da, men det er veldig tydelig at mange skygger banen da for elefanten i rommet som er Grand Theft Auto, som har lansering i november. Da gjelder det på en måte å komme seg litt vekk fra den lanseringen. Og det merker man, så hvis du er glad i spill, så blir august, september, oktober, jævla fine måneder. Og så når det kommer til november, hvis du ikke bryr deg om Grand Theft Auto, da har jeg dårlige nyheter til deg.
Ja, eller skal du bare liksom spille et av de spillene som kommer i august og september da?
Det kan du selvfølgelig også gjøre.
Det går jo fint.
Men all samtale, jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å se hvordan verden ser ut, nesten. Det er jo så svært, liksom.
Ja. Verdens tidens største underholdningsprodukt.
Jep.
Skal det bli bygg?
Men ingen sted å se da, denne helgen så langt. Så... Det var Summer Game Fest. Ja, på en måte kort oppsummert. Det er mye spill vi kunne ta de her. Altså det, ja, vi kunne egentlig snakke om alt, men for å holde det kort.
Takk. Ok, nå har vi alle hatt to mini-quiz med både svaret Emergence Day og Grand Theft Auto. Men Simon, gi oss the real deal. Gi oss dagens quiz.
Som alltid så skal vi noen år tilbake i tid. Denne gangen så skal vi... ikke så langt tilbake i tid. Skal til tid da jeg var i livet. Så da er det på en måte greit. Usain Bolt er i Oslo og stiller som DJ i VIP-teltet på Bislett Games. Husker dere det?
Nei.
Nei.
Arne Treholt får avslag på gjennomtakelse av saken sin for aller siste gang. Husker vi det?
Nei.
Jeg husker ikke hvilket år det er, altså.
Og filmen Super 8 har premiere på denne dagen. Likte den godt da den kom, men skal sies at jeg var 12 år gammel.
Avansert matte her. 2010?
Vi skal tilbake til 2011. Temaet i denne ukas VG Fredag er faktisk tekno, altså teknologi. Så her finner vi saker som teknotrening, nettdating og smarttelefoner som Samsung Galaxy S2 og SE Xperia Play, HTC Sensation, alle til terningkast 6 i VG.
Wow.
Wow. Var det hentet fra A-mobilen?
Det så ikke sånn ut.
Ja, ja.
Men jeg synes det var gøy at de hadde gjeldt terningkast til mobilene. Og alle fikk 6, det var sånn toppkarakter til alt.
Ja, gode mobiler du nevnte.
Det var det?
Ja,
ja, det er noen legender der da.
HTC Sensation? Hvor er HTC i
dag? Ja, HTC var huge.
Mm-hmm. Hvor er det?
Ja, de døde.
Long gone.
Men, dø! Jeg har ikke noe segway her. I samme VG Fredag er det også en dedikert sida til et spill som holder Guinness-rekorden for tidens lengste utviklingstid, og som lanserte for nøyaktig 15 år siden. Hva skal vi frem til?
Spiller med lengst utviklingstid?
Ja. Holder Guinness World... Den er antageligvis ikke offisiell.
Jeg lurer på om det er Command & Conquer, Red Alert.
Fint gjetta, Ole, men det er feil. Niklas?
Age of Conan.
Oi!
Det er ikke en norsk vri der.
Ja.
Det var helt annet.
Det var jo i avisen da.
Jeg husker ikke hva han heter.
Ja, men det, dere er fine. Dere er liksom inn på rett tid her. Men vi må liksom grave litt mer. Jeg er ganske sikker på at begge to har hørt om det vi skal frem til. Siden i VG Fredag er et intervju gjort av en tidligere VG-journalist, Rune Fjell Olsen. Tittelen på saken er Harry Kongens usannsynlige comeback. Har dere lyst til å prøve igjen?
Harry Kongen.
Et Duke Nukem Forever.
Niklas Plick, det er helt rett!
Yes!
Jeg tør ikke, de mikrofonene her. De piker sånn. Bra jobba, Niklas!
Thank you! Det var, jeg trodde ikke jeg skulle ta den, men...
Duke Nukem Forever kom ut for 15 år siden. Huskes av mange som jævla dårlig...
Jeg spilte vel faktisk aldri den. Jeg spilte originale Duke Nukem 3D.
Ja, ikke sant? Ja. For dette er jo, det er jo egentlig det fjerde spillet i serien. Var i en slags utviklingshelvete i 14 år da.
Mm-hmm.
Og det ligger 14 år. Høres ikke så lenge ut i dag.
Nei, det er GTA 6 all over again liksom. Ja.
Så det skal jo sies at, at ja, når spillet kom, så var det mildt sagt skuffende.
Ja. Tenk, dette var en fin segway til GTA 6 liksom. Tenk om det blir en Duke Nukem Forever igjen liksom.
At det suger liksom.
Ja, etter så mye utvikling, så mye tid, så mye hype.
Kan vi ikke sammenligne seg da. Men ja.
Nei. Men ja, har du noen minner til Duke Nukem spillet?
Men jeg synes det var veldig gøy å følge med på liksom, debatter, diskusjoner rundt det her, ikke sant? For at jeg var 12 år liksom. Jeg hadde ikke så stor for å si det sånn, jeg hadde ikke noe forhold til Duke Nukem annet enn at jeg visste at folk hadde ventet på Duke Nukem Forever ganske lenge. Og da ble det ble en sånn mytisk ting, Duke Nukem Forever. Wow, det spillet alle har ventet på.
Jeg husker første gang jeg spilte Duke Nukem. Det er liksom den startsekvensen der du skal drive og sprenge litt og holde på litt. Og han kommer med masse kjente quotes som egentlig henger igjen en dag i dag da.
It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum.
Der spilte jeg deg en lydklipp fra spillet, eller var det bare Niklas Flick som tok en Duke Nukem impression her? Hvem vet?
Who knows? Men så spot on var det.
Duke Nukem Forever, 15 år gammel, huskes som kanskje tidenes flop. Vi har ikke sett maken til Duke Nukem siden, så... Gratulerer med dagen.
Ja, men skål for Duke Nukem. Det var en undervurdert 2D-spill, Duke Nukem Manhattan, tror jeg det het.
Manhattan Project.
Men, ja, ok. Det, ja. Det var faktisk ikke så verst.
Nei, bra.
Ja. Shout out.
Men det er Duke Nukem Forever vi feirer i denne podcasten. Gratulerer med dagen.
Joho!
Og gratulerer til Niklas Brik.
Thank you. Og med det er Techpodden slutt for denne gangen. Lykke til med både de som skal kjøpe ny TV denne uken, og til fotballspillerne på andre siden av damen. Vi kommer til å fortsette å fylle VM-rommet vårt med gode dingser i dagene som kommer, så det er bare å følge med på tech.no. Hvis du har sterke meninger om motion smoothing eller elbilrekkevidde, så send oss gjerne en mail på hei@tech.no. Vi høres neste uke. Ha det bra!